Koalícia skrátila diskusiu o konsolidácii. Opozícia preto zvoláva ďalšie protesty. Predseda KBS a ďalší laureáti prebrali štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Európska komisia navrhla uvaliť rozsiahle sankcie na Izrael.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Diskusia v parlamente o konsolidačnom balíku bude skrátená na 12 hodín. Odhlasovala si to koalícia. Ešte predtým koaliční poslanci predčasne ukončili rozpravu o návrhu na skrátené legislatívne konanie. Následne zrýchlenie konanie aj schválili. Poslanci budú o konsolidácii rokovať dnes aj po 20. hodine a následne aj hlasovať. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o umlčaní opozície a zvoláva preto ľudí na ďalšie protesty, ktoré budú vo viacerých mestách Slovenska na budúci týždeň.
Vládna koalícia ukázala, že sa bojí diskusie o konsolidácii, o tom, ako idú ožobračovať ľudí. Bojí sa toho, aby sa voliči a jej voliči reálne dozvedeli, čo sa na nich chystá. Ficová chudoba. Že sa im vláda chystá zobrať z čistej mzdy stovky euro. Že sa chystá zlikvidovať živnostenský stav doslova. Že sa chystá vyhlásiť vojnu pracujúcim ľuďom na Slovensku. Celé mesiace o tom mlčali. Nebola o tom diskusia ani s odbormi, ani so zamestnávateľmi. Potom v jeden deň pán Kamenický prišiel s nejakou prezentáciou. Ďalší deň to bolo vo vláde. A teraz ešte skrátili debatu o skrátenom legislatívnom konaní.
Aj predseda KDH Milan Majerský si myslí, že vládna koalícia tým, čo robí, vyháňa opozíciu do ulíc.
Tým, čo robia, pošliapávajú v priamom prenose demokraciu, pošliapávajú právny štát. Nebudeme ticho, keď nám zatvoria ústa tu v parlamente, budeme rozprávať na námestiach. Kresťansko-demokratické hnutie naozaj vyzýva celú opozíciu, aby bola spoločná, jednotná, aby bola počuť všade na uliciach celého Slovenska o tom, aký je tento štát, ako je táto vláda zlá.
Opozičné hnutie Slovensko chce spolu s SAS a KDH namietať platnosť skráteného legislatívneho konania v súvislosti s tretím balíkom konsolidačných opatrení aj na Ústavnom súde. Poslanec Julius Jakab.
Povinnosťou opozície je bojovať všetkými prostriedkami. Aj tu v parlamente, tak ako sme bojovali dnes a ešte bojovať budeme, ale aj napríklad na Ústavnom súde. Máme prisľúbené podpisy od Slobody a Solidarity, od strany a taktiež od KDH, na to, aby sme podali podanie na Ústavný súd vo veci neplatnosti skráteného legislatívneho konania pri tejto ožobračujúcej konsolidácii, kde idú zodrať národ zatiaľ, čo im sa zvyšujú platy.
Marian Vyskupič z SAS označil správanie koalície za aroganciu, a to nielen voči opozičným poslancom, ale voči každému jednému občanovi.
Presne toto je ich spôsob vládnutia, že tak ako svojim poslancom povedali deň pred rokovaním vlády o konsolidácii, tak jednoducho aj teraz chcú proste umlčať všetkých, chcú to čím rýchlejšie spláchnuť a jednoducho sami sú si vedomí, že čo prinášajú ľuďom, aké zlé veci, aké ťažké obdobie pre budúci rok, ale jednoducho chcú to za každú cenu urobiť bez toho, aby bolo možné k tomu rozprávať, aby bolo možné dávať aj nejaké zmysluplné návrhy a aby ich bolo vôbec možné volať na zodpovednosť.
Koaliční poslanci kritiku opozície odmietajú. Michal Bartek z Hlasu hovorí, že len využili ustanovenia, ktoré zo zákona umožňuje rokovací poriadok.
Nekrivíme právo, ani nekrivíme nejaké zaužívané prostriedky, je to bežná prax. Mohli sme vidieť, že v rozprave, ktorá posudzovala to, že či sa to má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, už naozaj tí rečníci v tej rozprave absolútne odbáčali od merita veci a nehovorili ku kontextu. Oni sa v tej rozprave k tomu, či sa to má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní, nemajú vyjadrovať v podstate konsolidácie, ale len k tomu, či to má alebo nemá byť prerokované v SLK.
Predseda SNS Andrej Danko vysvetlil, že rozprava k návrhu na skrátené legislatívne konanie o balíku konsolidačných opatrení sa ukončila na návrh šéfa parlamentu Richarda Rašiho.
Rozhodnutie predsedu parlamentu je možné Treba si uvedomiť, že je zrejme, že sa rokuje ešte len o skrátenom legislatívnom konaní a obrovské množstvo poslancov zneužíva tento inštitút a nevyjadrujú sa k skrátenému legislatívnemu konaniu. Takže pán predseda parlamentu nám to oznámil, rozhodol sa tak a ja to rešpektujem.
Vláda dnes schválila návrh zákona o adresnej energetickej pomoci. Ako informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková, pomoc dostane približne 90 až 95% domácností.
Definuje sa ministerstvo hospodárstva ako subjekt, ktorý bude zodpovedný raz za register odberných miest. Register, informačný systém, register odberných miest bude prevádzkovaný v cloude, ktorý bude prevádzkovaný pri najvyšších bezpečnostných opatreniach a následne podľa tohto zákona, podľa tohto právneho a inštitucionálneho rámca vláda v najbližších týždňoch schváli nariadenie a toto nariadenie bude konkrétne hovoriť o jednotlivých podmienkach na poskytnutie adresnej energopomoci. To znamená, kto ju dostane a v akom objeme.
Systém je podľa ministerky navrhnutý tak, aby odbúral zbytočnú byrokraciu. Domácnosti s nárokom na energopomoc budú automaticky informované listom alebo elektronickou poštou. Zákon zároveň definuje proces námietok pre prípady, keď občan nesúhlasí s rozhodnutím. Ministerka zdôraznila, že celý systém nebude zaťažovať štátny rozpočet. Personálne náklady a zmeny v informačných systémoch budú financované z eurofondov, a to prostredníctvom pripravenej výzvy v objeme približne 17,5 milióna eur. Kabinet zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Odborový zväz polície zvolal dnes do poludnia pred budovu Národnej rady zhromaždenie. Odborárom sa nepáči zmrazenie valorizácie platov v budúcom roku. Opatrenie je súčasťou konsolidácie verejných financií. K policajtom sa pridali aj hasiči a odborári zo zboru väzenskej a justičnej stráže, hovorí predseda policajných odborov Peter Jakubík.
Vláda nedodržala to, k čomu sa zaviazala a presne 17. septembra v roku 2024 sa ukončilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, kde okrem iného sa dohodlo, že od 1.1.2026 dôjde k valorizácii platov štátnych zamestnancov, zamestnancov vo verejnom záujme, ale aj policajtov, príslušníkov policajného odboru, hasičov a všetkých ostatných o 5%. Zatiaľ to vyzerá tak, že pán minister Kamenický povedal, že žiadna valorizácia nebude a pán minister Kamenický asi zabudol na to, že existuje zápisnica zo 17. septembra 2024, kde táto dohoda je.
Peter Jakubík podľa svojich slov rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Dohodli sa, že budú môcť v budúcnosti kolektívne vyjednávať. Šéf rezortu vnútra ale nerozumie, prečo odborári zvolali zhromaždenie pred budovu Národnej rady. Konsolidácia verejných financií sa podľa neho polície ani hasičov nedotkne.
Nerozumiem trošku tomu, čo teraz predvádzajú odbory, pretože kolektívne vyjednávanie prebieha na úrade vlády. Kolektívne vyjednávanie na 2025 skončilo nedohodou a nebola podpísaná kolektívna zmluva, na ktorú sa oni odvolávajú, kde mala byť nejaká valorizácia. Treba si asi uvedomiť, v akej situácii sme, že je tu konsolidácia verejných financií. Konsolidácia sa dotkne všetkých, aj úradníkov jednotlivých ministerstiev, ktorí budú prepúšťaní, ale nedotkne sa ani policajtov, ani hasičov, ani záchranárov.
Predsedovi SNS Andrejovi Dankovi je ľúto, že odborový zväz polície zorganizoval zhromaždenie pred budovou parlamentu. Situácia podľa neho vyžaduje dialog, odborárom však vyjadril podporu.
Mi je ľúto, že nie sú v práci a sú tu. Samozrejme, že chcem vyjadriť podporu a vyjadrujem vždy podporu každému. To vyjadruje spoločnosti svoju nespokojnosť. Ako predseda parlamentu som sa vždy stretol s každým, kto demonstroval pred parlamentom a je mi veľmi ľúto, že k tejto situácii došlo.
Krátko z domova.
Slovensko nemá problém dovážať neruskú ropu a neruský plyn, ak bude mať pre ne dostatočné prepravné trasy. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková v reakcii na vyjadrenia amerického senátora Lindseyho Grahama o tom, že Slovensko a Maďarsko budú čeliť dôsledkom v prípade, že budú pokračovať v nákupoch ruskej ropy. Niekoľko tisíc demonštrantov zaplnilo včera ulice v 16 slovanských mestách, aby vyjadrili svoj nesúhlas s konsolidačnými opatreniami, ktoré presadzuje vláda Roberta Fica. Opozičné strany PS, SAS, KDH a neparlamentní demokrati vyzvali aj na generálny štrajk 17. novembra, ktorý chce vláda ako sviatok zrušiť. Na proteste bol aj český minister vnútra Vít Rakušan. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár to označil za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska. Poveril slovenského veľvyslanca v Českej republike, aby českej strane tlmočil protest slovenskej vlády. Inšpekcia holandského ministerstva zdravotníctva pripravila 27-stranovú správu o pupočníkovej krvi, ktorá bola odoberaná slovenským darcom. Vyplýva z nej aj to, že terapie, pri ktorých pupočníkovú krv používali, lekár robil v rámci zubných kliník, ktoré si prenajímal. Podľa poslankyne SAS Vladimíry Marcinkovej je v správe aj informácia, že pupočníková krv išla zo Slovenskej národnej transfúznej stanice na domácu adresu tohto lekára, ktorý terapie vykonával. Bývalý policajný prezident Štefan Hamrán je odnes novým asistentom poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej. Jeho mesačná odmena presiahne 4100 eur. Hamrán od marca spolupracuje s SAS, aj keď v eurovoľbách kandidoval za demokratov. Progresívne Slovensko dostalo od štátnej volebnej komisie pokutu vo výške 110 eur za to, že prijalo peňažné dary z Česka. Konaniu za prijatie darov v rozpore so zákonom čelia napríklad aj mimoparlamentní demokrati či mimoparlamentná strana Tým Bratislava.
Z cirkvi.
Predseda parlamentu Richard Raši odovzdal v historickej budove Národnej rady v Bratislave štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Udelil ju trom osobnostiam: košickému arcibiskupovi metropolitovi Bernardovi Boberovi, spisovateľovi a scenáristovi Petrovi Jarošovi a in memoriam politikovi a pedagógovi Milanovi Vtáčnikovi. Odovzdávanie sa konalo pri príležitosti dňa vzniku Slovenskej národnej rady, ktorý si pripomíname 19. septembra, hovorí Richard Raši.
Pri mene Jozefa Miloslava Hurbana si mnohí z nás predstavia predovšetkým bojového ducha a veľké odhodlanie tohto národovca z najznámejšej trojice Štúrovcov. Zbrane, ktorými Jozef Miloslav Hurban bojoval za svoj národ, boli o mnoho širšie ako nasadenie vlastného života na bojovom poli. Ako spisovateľ, básnik a novinár sa bránil slovom, ako politik bojoval svojimi hodnotami. A ako človek ukazoval prínos vzdelania, kultúry a národného povedomia.
Richard Raši zároveň upozornil na to, že v súčasnosti celý svet žije v dobe, v ktorej dominujú skutočné zbrane.
Ak existuje cesta z bludného kruhu násilia, vedie práve cez spokojné slovo vzdelaného človeka a súdržnosť každého jedného spoločenstva. Veľmi by som si želal, aby práve tieto hodnoty priniesli ľuďom na Slovensku viac pokoja. Aj preto dnes oceňujeme ľudí, ktorí tieto hodnoty vo svojom živote stelesňujú či stelesňovali.
Arcibiskup Bernard Bober cenu získal za aktívny príspevok k rozvoju cirkvi, vzdelávania, aj mravnému a duchovnému rozvoju spoločnosti na Slovensku. Vyzdvihuje sa pritom jeho celoživotná pastoračná činnosť, šírenie kresťanského humanizmu, tolerancie, ideí lásky a pomoci blížnemu. Včera sme spoznali ďalších laureátov ceny Fides et Ratio. Po 15. raz ju udelila Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Cena je symbolom uznania nielen za vedecké úspechy, ale aj za šírenie kresťanských hodnôt v súčasnom svete. Ceremoniál spojený s odovzdávaním cien a prednáškami laureátov sa konal v Bratislavskom primaciálnom paláci. Bol tam aj Boris Kolár.
Laureátom cenu udelila Rada konferencie biskupov Slovenska, ktorej predseda biskup František Rábek.
Vytvára to priestor jednak pre hľadanie alebo objavovanie osobností, ktorí sú aj veľkými vedcami a súčasne aj solidnými, úprimnými veriacimi kresťanmi.
Laureáti dokázali harmonicky zladiť akademické a odborné úspechy s hlbokou kresťanskou spiritualitou. Viac k oceneniu dodáva slovenský kardiológ profesor Ján Murín.
Jedno viem z istotou. Tí tí, ktorí nemajú vieru Boha a myslia si, že sa ten život dá inak urobiť, budú sklamaní. No a keď ich tá viera nepodrží, alebo viera v manželstve, alebo v tej rodine, no tak skončia zle.
Ocenenie si prevzal aj slovenský historik Robert Lec, ktorý sa venuje politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí.
Toto ocenenie som neočakával. Pociťujem radosť srdci, že si niekto všimol túto tvorbu. Som rád. Určite sú aj iní, ktorí by si ho zaslúžili a ešte prídu ďalší aj historici, ktorí ho určite prevezmú.
Tretím oceneným cenou Fides et Ratio bol slovenský fyzik Štefan Luby.
Tak myslím, že sme niekedy vedome, niekedy intuitívne konali tak, aby sa tieto myšlienky vedy a viery prospech ľudskej spoločnosti zachovali a rozvíjali.
Udeleniu ocenenia predchádzala svätá omša za vedcov v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.
Rožňavská diecéza dnes v rámci Svätého roka slávila jubileum kňazov, diakonov a seminaristov. V katedrále na nebo vzatia Panny Márie v Rožňave privítal kňazov diecézny biskup Stanislav Stolárik, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše, informuje Ľudovít Malík.
Jubileum kňazov, diakonov a seminaristov bolo spojené s tradičným celodiecéznym kňazským dňom. Biskup Stolárik sa vo svojom príhovore zameral na kňazstvo, ktoré je obetou, ale aj spoločenstvom.
Už kandidát na kňazstvo je vedený k tomu, aby prinášal obetu. V našom chápaní je táto predstava často taká, aby slúžil svetu omšu a viedol aj ďalšie liturgické úkony, teda prinášal túto formu obety.
Rožňavský biskup uviedol, že toto je predsudok a zdôraznil, že kňazstvo presahuje liturgické úkony. Biskup Stolárik hovoril aj o ťažkostiach samoty kňazského života.
Je veľmi dôležité a zodpovedné poznať rozdiel medzi krížom samoty a slobodne zvolenou izoláciou, po ktorej nasledujú nesprávne rozhodnutia a kroky. Predsa dobrovoľná izolácia býva často útekom do vlastného uzatvoreného sveta.
Takýto útek do vlastného sveta je život podľa vlastných záľub a bez obety, uviedol biskup a dodal.
Ak chceme byť aj naďalej vernými služobníkmi Pána pri očisťovaní sveta, očistu musíme vždy začať od seba.
Rožňovskí kňazi začali od seba a na záver liturgie sa v katedrále konala ich kajúca pobožnosť. Po svätej omši nasledovala prednáška Dominika Markoša na tému Aby som videl a spoločný obed.
Pápež Leo XIV. Vyjadril znepokojenie nad politickým násilím a modlí sa za zosnulého amerického aktivistu Charlieho Kirka, jeho manželku a dve deti. Riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Matteo Bruni odpovedal na otázky novinárov o pápežovej reakcii na vraždu Charlieho Kirka. Podľa neho Svätý Otec hovoril o potrebe zdržať sa retoriky a instrumentalizácie, ktoré vedú skôr v polarizácii ako k dialógu. Konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. sa tento týždeň stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V Bielom dome diskutovali o svetových udalostiach ako vojna na Blízkom východe a na Ukrajine aj o situácii kresťanov na Blízkom východe. Ekumenický patriarcha pricestoval do USA po 4 rokoch a v krajine sa zdrží takmer 2 týždne.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska komisia dnes navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v pásme Gazy. Jeho súčasťou je pozastavenie niektorých ustanovení v oblasti voľného obchodu alebo uvalenie sankcií na vybrané osoby. Navrhnuté opatrenia musia ešte schváliť členské krajiny. Podrobnosti pripája Ondrej Rosík.
Európska komisia chce zaviesť clá na dovoz tovaru z Izraela v hodnote približne 5,8 miliardy eur a pozastaviť asi 20 miliónov eur priamej podpory určenej na rôzne izraelské projekty. Výnimkou je podpora občianskej spoločnosti a pamätníka Jad Vashem. Sankcie pre vojnu v pásme Gazy a dianie na okupovanom západnom brehu Jordánu sa týkajú dvoch extrémistických ministrov, niekoľkých násilných židovských osadníkov a tiež niekoľkých členov Hamasu. Šéfka úniovej diplomacie Kaja Kalasová vysvetlila, že cieľom nie je potrestať Izrael, ale zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze. Podľa nej sa všetky členské štáty zhodli, že situácia v Gaze je neudržateľná a je potrebné zabezpečiť koniec utrpenia a prepustenie všetkých rukojemníkov. Pre veľkú časť opatrení potrebuje komisia ešte súhlas Rady EÚ, teda členských štátov, kde zatiaľ nemá potrebnú väčšinu. Izrael má medzi nimi niekoľko veľkých spojencov. Patria k nim Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko či Rakúsko. Plán cieliť opatrenia na obchod s Izraelom oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ešte minulý týždeň. V prejave o stave únie pred europoslancami v Štrasburgu však pripustila, že v Rade EÚ bude náročné nájsť väčšinu na podporu tohto kroku.
Dlhoročného kritika Kremľa Alexeja Navalného podľa laboratórnych testov otrávili, tvrdí to jeho vdova Julia. Tá minulý rok odmietla závery ruských vyšetrovateľov, podľa ktorých zomrel na kombináciu ochorení. Rusko stále trvá na prirodzenej smrti. Viac vie Monika Majerová.
Opozičný politik a zakladateľ nadácie Fond boja proti korupcii Alexej Navalný zomrel 16. februára 2024 vo veku 47 rokov vo väzenskom tábore Polárny vlk v mestečku Charp, ktoré leží v Jamalsko-Nineckom autonómnom okruhu za Polárnym kruhom. Tamojšia väzenská služba tvrdila, že Navalnému počas prechádzky prišlo náhle nevoľno, stratil vedomie a oživiť sa ho nepodarilo väzenským zdravotníkom ani privolaným záchranárom. Jeho manželka Julia prišla s informáciou, že sa im podarilo previesť Navalného biologické materiály do zahraničia. Vyšetrenia vykonali laboratória v dvoch rôznych krajinách. Tieto laboratória nezávisle od seba dospeli k záveru, že bol otrávený. Laboratória vyzvala, aby zverejnili svoje závery, ako aj nepríjemnú pravdu o smrti jej manžela. Nešpecifikovala však, aký typ jedu v biologickom materiáli po Navalnom objavili. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov povedal, že tieto vyjadrenia nemôžu ovplyvniť politickú situáciu v Rusku a ani pokusy o mierové urovnanie v rusko-ukrajinskej vojne. Podporovatelia opozičného aktivistu tvrdia, že bol zavraždený na príkaz ruského prezidenta Vladimíra Putina. Navalného pochovali 1. marca na Borisovskom cintoríne v Moskve. Rozlúčiť sa s ním prišli tisíce ľudí. Podľa informácií agentúry AP a denníka Wall Street Journal americké spravodajské služby zistili, že Vladimír Putin vraždu Navalného nenariadil.
Krátko zo sveta.
Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnostiami. Prokurátor uviedol, že na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený, našli stopy jeho DNA. Pre podozrivého žiada trest smrti. Izraelská armáda dnes oznámila, že v pozemnej ofenzíve v meste Gaza zasiahla už 150 cieľov. Palestínske úrady zároveň hlásia, že pri izraelských útokoch dnes zahynulo 17 ľudí. Európsky parlament otvára v Kyjeve svoju styčnú kanceláriu. Oznámila to predsedníčka Roberta Metzolová, ktorá dopoludnia pricestovala na svoju prvú návštevu ukrajinskej metropoly od svojho znovuzvolenia v júli 2024. Ruské drony v noci opäť útočili na ciele naprieč Ukrajinou. V stredoukrajinskej Kirovohradskej oblasti narušili dodávky elektriny a zasiahli aj železničnú infraštruktúru na bližšie nešpecifikovanom mieste. Poľská polícia obvinila 21-ročného Ukrajinca z trestného činu porušenia zákazu letov. Muž v pondelok večer vypustil dron nad vládnymi budovami vo Varšave. Ku skutku sa priznal a zaplatil pokutu 4000 zlotých. Polícia zároveň podala návrh na jeho deportáciu. Britská kráľovská rodina privítala dnes na Windsorskom hrade amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pricestoval na historickú druhú návštevu Spojeného kráľovstva. Šéfa Bieleho domu čakalo prijatie s plnými vojenskými poctami. Zajtra ho čakajú rozhovory s britským premiérom Keirom Starmerom. Trump sa v rámci návštevy vyhne Londýnu, kde sa proti nemu má konať rozsiahla demonštrácia. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 400 metrov cez prekážky. V prvom semifinále obsadila tretiu priečku výkonom 53,22 sekundy a medzi najlepšiu osmičku sa prepracovala časom.
Bežala sa mi dobre, išla som taký môj štandard, si myslím. Môj tréner ma upozorňoval na to, aby snažil sa nám pripraviť na to, aby som to rozbehla rýchlejšie, aby mi neušli. Budem veriť ešte vo finále, že ešte viem zo seba viacej. Možno ešte chcete to rozbehnúť, ale myslím, že môže byť spokojná. Bolo to kúsok od osobáku a postupila som si časom, čo som ešte musela čakať až do posledného behu, že či to naozaj bude stačiť, ale ten čas bol rýchly a verila som, že by to mohlo stačiť. Možno ešte stále sú rezervy v tom úvode, že by som to vedela trošku rýchlejšie rozbehnúť, ale uvidíme v tom finále, teda necháme sa prekvapiť, sama neviem povedať.
Zaplatalová sa stala vôbec prvou slovenskou bežkyňou, ktorá na majstrovstvách sveta postúpila do finále. Boj o medailiu čaká v piatok po obede. Hokejisti Banskej Bystrice a Žiliny sú po treťom kole Tipsport ligy naďalej bez straty bodu. Barani včera zdolali Poprad 3-2, pričom všetky góly padli v druhej tretine, hovorí asistent trénera Banskej Bystrice Marek Zadina.
Dneska veľmi ťažký zápas. Od prvního střídání Poprad veľmi dobře. Ale agresivne, má silný mužstvo v osobních soubojích a samozřejmě to vítězství se narodilo vůbec jednoduše a první třetinu jsme viděli hokej jako dobrý, nahoru, dolů. Byly tam šance, v druhé třetině samozřejmě tam jsme se dostali do nekomfortní situace, 0-2 situace, ale výborně jsme na to zareagovali, zápas jsme obrátili, dali jsme 3 góly na 2-2, přesilovky na 3-2 jsme si pomohli přesilovkou, to je skvělý, ale tam byly pasáže prostě z jedné, z druhé strany nahoru, dolů, to prostě jezdilo, byl to hrozně otevřený hokej a spoustu šancí ve druhé třetině, ale třetí třetinu si myslím, že jsme odehráli velmi dobře systémově.
Žilinčania zdolali nováčika z Prešova 4-1. Úradujúci majster z Nitry sa na tretí pokus dočkal prvého víťazstva, keď triumfoval na ľade Slovana Bratislava 4-3 po predĺžení. Zápas hodnotí útočník belasý Robert Varga.
Prvú tretinu si myslím, že sme totálne nezvládli, tam sme zaspali začiatok po prvej 3-0 prehrávať. Určite nie dobre, ale potom sme našli tú silu a podarilo sa nám vyrovnať. Je začiatok sezóny hlavne, takže myslím si, že môžeme si z toho zobrať veľké ponaučenie. Zistiť, že máme tú silu z 0-3 na 3-3 a to predĺženie je škoda toho.
Sľubný začiatok sezóny zažívajú hráči Liptovského Mikuláša. Bodovali aj v treťom zápase ročníka, hoci na domácom ľade napokon podľahli v Spiskej Novej Sí 4-5 po samostatných nájazdoch. Zvolenčania prehrali na ľade Trenčína 3-4 po predĺžení. Košice na ľade Michaloviec dvakrát tesne prehrávali, napokon im podľahli 2-3 po predĺžení. Hokejisti Třinca sa budú musieť dlhší čas zaobísť bez slovenského reprezentanta Marka Daňa. 30-ročný útočník utrpel v nedeľnejšom dueli Českej extraligy s Libercom zranenie v dolnej časti tela a podľa prvých odhadov bude chýbať týmu približne 2 mesiace. Daň ostrelil v úvodných troch zápasoch novej sezóny 4 góly a pridal jednu asistenciu. Futbalisti Realu Madrid zaznamenali jubilejné dvojsté víťazstvo v Lige majstrov. Rekordní 15-násobní šampióni najprestížnejšej klubovej súťaže sveta triumfovali v zápase prvého kola nad Olympikom Marseille 2-1 a prekonali aj métu 700 gólov. Šláger včerajšieho programu medzi Juventusom Turín a Borussiou Dortmund sa skončil nerozhodne 4-4. Debutant Royal Union zvíťazil na pôde holandského PSV Eindhoven 3-1. Arsenal triumfoval nad Bilbaom 2-0. Slovenský futbalový reprezentant David Hansko odletel s výpravou Atletika Madrid na dnešný úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde FC Liverpool. 27-ročný obranca pre zranenie členka nedohral sobotnejší zápas španielskej La Ligy proti Villarealu. V nedeľu netrénoval. Tréner Atletika Diego Simeone ho však napokon zaradil na súpisku na zápas v Liverpoole. Francúzsky cyklista Paul Manis z týmu Soudal Quickstep sa stal víťazom prvej etapy pretekov okolo Slovenska. Na trati, ktorá mala štart i cieľ v Bardejove, predstihol v špurte slovenského reprezentanta Lukáša Kubiša.
Počasie.
Aj zajtra bude ešte premenlivé počasie, ale podľa Petra Jurčoviča po chladnom ráne o niečo teplejšie ako dnes.
To, že sa zmenšuje oblačnosť, naznačuje, že sa k nám začína už rozširovať výbežok tlakovej výše. Nedá sa povedať, že je to rovno od západu, skôr tak od juhozápadu. Čím chcem povedať, že by malo prevažovať teplejšie juhozápadné prúdenia, zo dňa na deň by malo byť teplejšie a teplejšie. Ja myslím, že to poteší. Rátame s tou tlakovou výšou, jej stred by mal byť nad Alpami, čiže blízko k nám, čo znamená, že vietor bude väčšinou len slabý, to dneska trošku viac fúkalo. No a pokiaľ sa vyskytnú prehánky, no tak 1 mm, takže to je len skôr tak na okrasu. Na teploty teda pôjdu hore, aj keď ráno ešte v horských dolinách to bude dosť chladno. Tým, že včera prešiel studený front, tak nám tu nechal chladnejší vzduch, aj ten severný vietor, takže zajtra ráno pri zoslabnutí vetra a vyjasňovaní by mala klesnúť teplota možno až na nulu. No to už je dosť považlivé. Na juhu by to malo byť aj na tesne nad 10 stupňov, čiže táto noc bude ešte taká dosť chladná. No a potom už cez deň rátam s tým, že by sa to malo otepliť až tak aspoň na 23 stupňov. Nie je to veľa, ale zo dňa na deň budeme pridávať.
Dnes po 20. hodine vám ponúkneme vo vysielaní Rady odborníka na linke a po 21. vás pozývame spoznávať Bibliu. Príjemné počúvanie želajú Peter Reguli a Julia Kavecká. Do počutia.